directly, not only me, but my songwriting buddies, you know, really watch.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada Geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin jimco ah bisha March ee sanadka 2024-kana waa 15 afrikada bari. Saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. barnaamijka duhurnimo ee idaacadda V O A-na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii kooxda Shabaab ay xalay ku qaadeen hoteelka S Y L ee magaalada Muqdisho. waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan bulshada barashada quraanka kariimka iyo dhaqanka Soomaalida.
haddaynu eegno waayadii hore, runtii dadku dad heer guuraa ah oo heer baadiye ah bay u badnaayeen magaalooyinkana. aad baa runtii loogu yaraa, dee loox baa wax lagu dhigan jiray oo runtii ciyaalku wax ku dhigan jireen. hadda waqtigan aynu hadda joogno, waxbarashooyinka soo batay qur-aanka sidiiba u sii dhinac socdaa oo runtii aad baynu u danaynaa ilmaha inaynu u dirno goobaha qur-aanka. waxaa lagu bartaa guryo qurux badan sida goobaha iskoolaadka iyo jaamacaadka, meelaha kale lagu dhigtaa la mid ah baa qur-aankana loogu dhigtaa.
ciyaarihii iyo qasiidooyinka Nabi Ammaan ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 29 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa jimcada maanta lagu dilay, 150 kalena waa lagu dhaawacay laba weerar oo Israa'iil ay ku qaaday goobo ay gargaar bini'aadinimo ku sugayeen oo ku yaala magaalada Gaza, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiin. weerarka koowaad ayaa ka dhacay bartamaha Gaza, halka midka labaad uu ka dhacay xaafad ku taala waqooyiga, halkaasoo daraasiin dad rayid ah ay ku dhinteen, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusho. sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in 8 ruux lagu dilay weerarka cirka oo ka dhacay meel raashin gargaar lagu qaybiyo oo ku taala xerada qaxootiga ee Al Nuseirad ee bartamaha Gaza. ugu yaraan 12 ruux oo kale ayaa lagu dilay, 150 qofna waa lagu dhaawacay dhacdada labaad kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen meel waqooyiga Gaza ku taala oo dad fara badan ay ku sugayeen kolonyada baabuurta gargaarka, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Xamaas. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay eegayaan labadaasi dhacdo. weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu Arbacadii sheegay in Israa'iil ay waajib ku tahay inay gargaarka bini'aadinimo ee loo wado rayidka Falastiin ka dhigto muhiimadda koowaad ee dagaalkeeda ka dhanka ah kooxda Xamaas ee Gaza. khamiistii shalayna Xamaas ayaa sheegtay inay u soo bandhigtay dhexdhexaadiyaasha heshiis xabad joojin oo ku salaysan in Israa'iil ay hakiso howlgalkeeda militari ee Gaza iyo tallaabooyin kale. isla maalinkaasna militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgallo dhulka ah iyo weeraro cirka ah ay ka fuliyeen bartamaha iyo qaybaha koonfureed ee marinka Gaza. shacabka Ruushka ayaa jimcada maanta ah bilaabay codeynta doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo socon doonta 3 maalin, taasoo lagu wado in hogaamiyaha muddada dheer xafiiska jooga ee Vladimir Putin loo dhiibo 6 sano oo kale, iyadoo colaadda ka taagan Ukraine ay ku sii fidayso dhulka Ruushka. isagoo madaxweyne iyo ra-iisul wasaareba ka soo noqday Ruushka ayaa xukunka dalkaasi wuxuu hayay tan iyo maalintii u dambeysay ee sanadkii 1999-kii. sarkaalkii hore ee sirdoonka KGB ayaa wuxuu doonayaa inuu doorashadan ku muujiyo daacnimada Ruushka iyo taageerada uu hayo weerarka militari ee Ukraine oo hadda ku jira sanadkii 3-aad. codbixiyaasha ayaa waxay codkooda ka dhiibanayaan jimcada ilaa iyo axadda goobaha codbixinta ee ku yaala 11 aag oo dalkaasi ah, iyo sidoo kale gobollada awoodda militari uu kaga qabsaday Ukraine. ruushka ayaa sidoo kale dadkiisa ay markii ugu horreysay doorashadan ku codayn doonaan qaabka onlineka, iyadoo in ka badan 200,000 oo qof oo ku nool Moscow ay internetka ku codeeyeen wax yar kadib markii ay goobaha doorashadu furmeen, sida ay mas-uuliyiinta sheegeen. Kalsoonida hogaamiyaha Kremlinka ayaa sare u sii kacaysa iyadoo ay ciidamadiisa ay dhowaan sheegteen guulahoodii dhuleed ee ugu horreeyey ee Ukraine muddo sannad ku dhow. Doorashadan oo loo saadaalinayo inuu markii sii shanaad ku guuleysto Vladimir Putin ayaa xafiiska ku sii hayn doonta ilaa 2030, waxay kusoo aadaysaa wax yar un kadib markii xabsiga uu ku dhex geeriyooday hogaamiyihii mucaaradka ee Ruushka Aleksey Navalny. Mucaaradkiisa kale ayaa isugu jira dibad joog iyo kuwo xabsi ku jira, taasoo ka dhigan sababta ugu weyn ee guusha Vladimir Putin. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho, kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday hoteelka SYL oo u dhow xarunta madaxtooyada Villa Somalia, halkaas oo ay ku sugnaayeen madax iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Muqdisho.
weerarka ayaa la sheegay in uu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu dhuftay mid ka mid ah derbiyada hoteelka SYL ee Muqdisho xalay, markaas oo sidoo kale la sheegay in kooxo ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen hoteelka. Qarax kale ayaa ka dhacay isla afaafka hore waxyar kadib markii kooxdaasi ay gudaha u gashay hoteelka, halkaas oo khasaare la sheegay inuu ka dhashay. Inkastoo dowladda aysan ilaa hadda ka hadlin khasaaraha rasmiga ah, haddana warkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in howlgalladii Al-Shabaab lasoo gebagabeeyey xilligii khudbadda magaalada Muqdisho ay ku dhaweyd abaaro barkhadii, markaas oo ay soo bandhigtay dowladda ilaa 3 qof oo la sheegay inay Al-Shabaab ka tirsanaayeen oo ka mid ahaa raggii gudaha u galay hoteelka SYL oo ay xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ay joogeen. Khasaaraha rasmiga ilaa hadda ma cadda, hase yeeshee waxaa jira dhaawacyo la sheegay in mas-uuliyiin ay soo gaareen oo ku jira afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Jumcaale iyo xubnaha gobolka Banaadir iyo xubno kale. Dowladda Soomaaliya oo ilaa hadda ka hadlin howlgalladan keedii ugu dambeeyey ayaa markaa ugu dambeysay ay ka hadlaan u soo gudbin doonaa dhageystayaasheenna. Hase yeeshee waxaa xusid mudan in kooxda Al-Shabaab oo weeraro noocan oo kale ku qaaday magaalada Muqdisho ay kasoo wareegatay muddo dheer, muddo sanad iyo xoogaa, oo weerarkii ugu dambeeyey uu ahaa mid sanad iyo dhowr bilood koor uu ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan hoteelka Pearl Beach la yiraahdo oo ku yaala degmada Cabdicaziiz, gaar ahaan xeebta Lido. Waxaana tani markaasi wixii ka dambeeyey caasimada Soomaaliya ay ku raaxaysanaysay nabadgelyo, iyadoo ay tani noqonayso in mar kale ciidanka iyo hay-adaha ammaanka isha ku hayaan dhaqdhaqaaqyada ay doonayaan inay amniga ku sugaan. Waxyaabaha kusoo kordha waan idin soo gudbin doonaa.
Mahadsaned Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan magaalada Muqdisho oo nooga warramayey ama noo faahfaahinayey waxyaabaha oo la xiriira weerarkii xalay kooxda Shabaab ay ku qaaday hoteelka SYL. Wararka kusoo kordha waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna. Haddana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Sooyaalka Dhaqanka. Cabdikariin Cabdulaahi Olol oo Laascaanood jooga ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii Sooyaalka Dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah Sheekh Aadan Cabdulaahi Axmed oo ka mid ah barayaasha Qur-aanka Kariimka ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Barnaamijkan ayaan ku eegi doonaa haddii rabi raalli ka noqdo barashada Qur-aanka Kariimka iyo sida kala duwan ee dadka Soomaaliyeed haatan ay u dhigtaan.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مركو راب ما سنتي عبد الكريم في اويبا ان شاء الله تعالى برامج كان هدان سيكوون او هادلو رنتي سيدا وحفر بدن وبرشده دقن كده بي سو بدلين با برشده قران كريم كا هي سيدي runtii hore loogu baran jiray sida hadda loogu bartaaba ay wax fara badan isaga bedeleen. Qur-aanka Soomaalidu dhaqan bay u leedahay inay barato, weliba si xooga u barato. Ma jiro ilmo Soomaaliyeed ama aad buu u yaryahay ilmo Soomaaliyeed oo aan goob qur-aan soo marin malcaamad ama dugsi. Sidaa daraaddeed waayadii hore qur-aanka Soomaalidu wuxuu u ahaa waxbarashada ugu muhiimsan ee agtooda taalla ama ay baran jireen. Waxaa aad u yaraa waxbarashooyinka kale ama iskoolaadka ama jaamacaadka waxbarashooyinka kale la barto aad bay runtii u koobnaayeen ama ay u yaraayeen. Laakiin muddadii dambe runtii sidii dowlad dhiska iyo wixii ka dambeeyeyba say Soomaali xorriyadda u heshayba waxaa aad iyo aad u soo xoogaystay oo runtii dadku ay u dhaqaaqeen waxbarashada noocyadeeda kala duwan iyagoo aan ka tegin markaasi qur-aankii qur-aanka barashadiisa balse ay wax iska bedeleen habkii hore qur-aanka loo dhigan jiray. Haddaynu eegno waayadii hore runtii dadku dad heer guuraa ah oo heerbaadiya ah bay u badnaayeen magaalooyinkana aad baa runtii loogu yaraa. Dee loox baa wax lagu dhigan jiray oo runtii ciyaalku wax ku dhigan jireen. Hadda waqtigan aynu hadda joogno waxbarashooyinka soo batay qur-aanka sidiibuu usii dhinac socdaa oo runtii aad baynu u danaynaa ilmaha inaynu u dirno goobaha qur-aanka. Waxaa lagu bartaa guryo qurux badan oo sida goobaha iskoolaadka iyo jaamacaadka meelaha kale lagu dhigta lamid ah baa qur-aankana loogu dhigtaa. Ilmaha waa lasoo diyaariyaa oo sidii loo soo diyaarin jiray ama loo soo diyaariyo ilmayaasha kale ee goobaha kale waxbarashada aaday ayaa loo diyaariyaa. Masaaxif bay qaataan ama kutub qur-aan bay qaataan ama buug, haduu higaad baranayana wuxuu qaataa buug. Marka runtii waxaan oran karnaa isbedel runtii ballaaran ayaa ku yimi, welina gaab fara badan baa dareemanaa inuu jiro.
Habka barashada qur-aanka sidaad kasoo sheekaysay horumar ballaaran baa laga sameeyey, bal ka waran waxbarashada qur-aanka macalimiinta xagga tababarka marka laga eego waxyaabaha iska bedelay iyo caqabadaha jira.
Maadaama uu isbedelay waaqicii aynu horey ugu jirnay iyo duruuftii dadku ku noolaayeen oo magaalooyin loo batay ama la joogo, waxaa waajib ah ama lagama maarmaan ah in hab dhaqankii loola dhaqmayey ilmaha wax la barayo in wax badan laga bedelo, sidii duruusta iyo casharada ama qur-aanka loo baray in wax fara badan laga bedelo. Macalimiinta waxaa la rabaa, waagii hore ma aysan jirin programa fara badan ilmaha wax lagu bari karo sida TV-yada, projectorada iyo wixii lamid ah qalabkan casriga ah ee waxbarashada lagu gudbiyo ee kala duwan ma jiri jirin. Hadda waa aalado ama qalab u adeegaya inay ka qayb qaataan kor u qaadista waxbarashada. Saa daraaddeed macalinku hadduusan fahmin waaqaca uu joogo iyo ilmaha uu wax u dhigayo, waxaa adkaanaysa inuu wax fiican gaarsiiyo. Saa daraaddeed waxaynu u baahannahay in macalinku kow uu fahmo waaqiciisa, ilmaha uu wax u dhigayana uu fahmo waxa ku xeeran. Ilmaha duruuf aad iyo aad iyo aad uga duwan duruuftii horey wax loogu bari jiray ayaa ku hareereysan. Macalimiinta ayaa fara badan, suuqu waa macalim, gurigu waa macalim, saaxiibka la socdaa waa macalim. Duruufta kala duwan oo ku xeerana waxay bedelaysaa habfikirkii ilmaha. Haddaan macalinku markaa isagoo khibraddiisa iyo aqoontiisa iyo habtacaamulka ilmaha ula tacaamulayo uusan wax fara badan ka bedelin, waxaa dhacaysa inay iska hor yimaadaan macalinkii iyo ardadii. Halkii la rabay inuu natiijo fiican iyo waxbarasho fiican gaarsiiyana, dee laba qof oo dagaalansan waxba kala faa'iidi maayaan.
Habka ugu wanaagsan ilmuhu ku noqon karo ilmo guuleysta qur-aanka si fiican u dhigta, fahamna ka haysta,
runtii waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Marka laga hadlayo barashada qur-aanka kariimka, xaggee baynu ka bilaabaynaa? Markaynu habkaa u dhigno, ilmaha maanta jooga cabdikariinow, dadka inta badan miisaan la saarayo waxna waa wax dad gaar ah ama dad kooban ay la raacin karo iyo wada la raacin karo. Markaynu ka hadlayno ilmaha goormeynu wax bilaabaynaa, sida caadiga ilmaha goorta uu wax barashada ama higaada loo bilaabi karaa waa markuu 5 sano ilmahaasi uu dhammaysto. Inta ka horreysa way jiraan arday fiican oo maskaxdoodu fiican tahay oo laga yaaba inay higaada ama casharada ama buugga ay ilaalin karayaan oo duruusta ay si fiican u fahmi karayaan. Laakiin ilmuhu markuu 6 sano soo gaaro wuxuu aqbalayaa in uu higaadii si fiican u qaato. Wadamada hore maray iyagu dee dabcan waxyaalo badan oo fududeynaya ilmaha in waqti kooban oo hore wax loo bilaabo,
bayay u haystaan. Laakiin waxaan ku salaynaynaa waaqiceena Soomaaliyeed, ilmaha lix jirka ah macalinka marka loo keeno waxa ugu mudan oo ugu haboon inuu baro waxa qur-aanka furaha u ah oo carabiga ah. Haddaan ilmaha gaada la barin oo carabiga la barin, ilmahaasi way ku adkaanaysaa inuu qur-aanka si wanaagsan u barto. Marka uu lix jir yahay ilmihii oo aan higaadi u bilaabo, ilmaha haddii macalinka u dhigaya uu yahay macalin ku tababaran dhigista higaada oo aqoon iyo xifad aad u sarreysa u leh baridda higaada, waxa weeyaan runtii halkaasna ugu dhammaystiraya. Halkaasna marka ugu dhammaystiro, ilmahaas waxaa la rabaa 3 sano ku xigta ama 4 sano ku xigta qur-aanka in la baro. Haddii loo daayo oo aan waxyaalo kale lagu mashquulin oo iskoolaadka lagu mashquulin oo waqti fiican la siiyo, 3 sano ama 4 sano ku xiga ilmahaasi wuxuu noqonayaa ilma runtii wada fiican u helay habkii uu qur-aanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku baran lahaa. Macallimiintana waa ku dhiirigelinayaa inay marka koowaad ilmaha loo keeno ay awooddooda ay xagga higaada geliyaan, oo ilma aan higaada garanayn aysan qur-aanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala u bilaabin. Waayo ilmaha marka higaada uu barto waxa u fududaanaya akhriskii qur-aanka, laakiin haddii uusan higaada garanayn ilmahaasi qur-aanka ugama duwana qof wax ku akhrinaya luuqad uusan baran. Tusaale ahaan, anigu aadan ahaan Chinese, luuqadda Chinese ma baran. Haddii maanta la idhaho buug Chinese inta leeka uu akhri, waxaan u arkayaa inuu wax aad u adag yahay.
Sheikh, aadan waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ah habka tababarka macallimiinta Soomaaliyeed ee qur-aanka dhiga.
Abdikarin, ugu jawaabta waynu kala qaadaynaa. Waa suurtagal casrigan hadda aynu joogno adduunku globalizationku, yani adduunkan yani qurfa waaxida isugu yimi, isku soo dhawaanshaha xoogah adduunka uu ka dhacay, oo qofkii isagoo halkan jooga oo adduunka dacalladiisa uu ka faa'iideysan karo aqoonta taalla. Marka aynu dhinaca ka eegno, waa suuragal in aynu macalinka halkan maanta jooga uu kor isu qaado oo tababar qaato oo uu aqoontiisa iyo xirfadiisa wax habkii ula tacaamuli lahaa ilmaha ee wax u bari lahaa inuu kor u qaado. Laakiin waxaan oran karnaa caqabad aad u xoogan baa ka jirta xagga macallimiinta ama hay-adaha dowladeed baa inta badan tababarka iyo nidaamyada waxyaalaha noocaas oo kale ah sameeya. Tiina ma jirto, oo dee Soomaaliya waa dad iska garab rarata ah oo qof waliba maaragtay uu bareefadkiisa iyo shaqsiyadiisa u faa'iideysanayo wax isu barayo. Saa daraaddeed gaab fara badan baa ka jira xagga tababarada macallimiintu ay helaan. Dee tabcan tababar waa la helay, laakiin tababarka sareeya ee ay kula jaanqaadi karaan caalamkan maanta aynu joogno, runtii gaab fara badan baa ka jira. Inta gaabkaasi jirana, dee ilmihiinu wuxuu ka dambeynayaa ilmaha haysta macalin runtii waqti badan la geliyey, dhaqaale la geliyey, tababar fiican la siiyey, aqoontiisa kor loo qaaday. Marka dhinacaas insha allahu tacaala inaynu maaragta daynu Soomaali nahay inu xoogga saarno, kullama aynu macalinka awoodda saarno oo xirfadiisa iyo aqoontiisa aynu kor u qaadno, waa kullama aynu bulshadeena dhisma fiican u geysanay.
Dhegeystayaal, weli waxaanu ku jirnaa barnaamijkeenii Sooyaalka Dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood. Sheikhaadan waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid ah ardayda qur-aanka barata, waayi hore laga hadli jiray xagga diliinka, arrimaha sukraadda hoos ma u dhaceen, wacyi intee le'eg bay macallimiinta Soomaaliyeed ka qaateen bay kula tahay, iyo in ay noqdaan dad ka horumarsan oo xiriirka u dhexeeya ilmaha iyo macalinku noqdo inuu wanaagsanaado, habintee laguba u qaadaa inuu qur-aanka ku nagaado si wacna wax u barto jacayl fara badanna uu muuji.
Runtii waa su-aal aad muhiim u ah, su-aashani ku saabsan dilka iyo waxa la xiriira. Markaynu eegno dhaqankeenii hore, culimmada Soomaaliyeed ee qur-aanka bari jirtay kheyr badan allaha siiye, wanaag badan bay ummadda u soo galeen. Odaygu marka uu ilmihiisa u keeno macalinka qur-aanka, inta badan macalinka farah looga qaadi jiray. Macalinkuna qur-aanka iyo maadada wuu yaqaanay runtii, laakiin gaab fara badan ba waxaa ka jiray ilmaha qaabka ula tacaamulayo. Usluubka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad isticmaalayba waxaan odhan karnaa wuxuu ahaa ilmaha markaasi aan qur-aanka ku fiicnaan ee casharka soo diyaarsan ee dee ilmihii inuu garaaco. Marka runtii garaacaas wax badanna waa iska bedeleen, welina waa jirtaa oo culimmada macallimiinta qur-aanka dhiga ee Soomaalidu weli dilka way sameeyaan. Marka dilka laga hadlayo, dilku maaha halka koowaad iyo halka labaad iyo halka saddex. Macallinka waxaa laga rabaa galaaska 20 arday ama 30 arday u fadhiya inuu barto waxa loo yaqaan kala duwanaanshaha ardada. Ardada galaaska ii fadhida marka aan kala garanayo ardadaasi midal waxa uu ku fiican yahay, waxaa laga yaabaa ardayba cabsigelinta inuu markiiba markaad u hanjabto uu iska baqo, ardayba dhiirigelinta ku fiican, ardayba inaad istaajiso maaragtay ku waxa weeyaan runtii ku saxmaya oo wixii khaladaadkiisa ku saxaya. Marka ardayga markaad ogtahay ardayga waxa kuu hagaajinaya ee saada rabtay ka dhigaya ee inuu casharkii soo diyaariyo ka qayb qaadanaya, waa inaad barato waxa loo yaqaana kala duwanaanshaha ardada. Labaataga arday galaaskay fadhiya waa inaan ogahay arday kasta waxa uu ku fiican yahay iyo waxa uu ku liito iyo waxa lagu saxayo iyo sida ku haboon. Marka usluubkii isaga munaasib ku ahaa iyo qaabkii munaasib ku ahaa baan u xallinayaa khaladaadka xaggiisa ka imaanaya. Marka dilka macallimiintu inay joojiyaan, hadaysan joojinayn ay yareeyaan, natiijada laga dhaxlay dilkaasna waxay noqotay guud ahaan waynu wada ognay soo dad adadag baynu nahay, dad qallafsan baynu nahay. Anu waxaan isleeyahay meelaha qallafsanaantaas ay ka timi waxaa ka mid ah goobaha qur-aanka oo dadka ee runtii lagu garaacay ama lagu dilay ama lagu soo dhibaateeyey. Ma maagayo goobaha qur-aanka, laakiin waxaan ka wada odaanayaba macalin qur-aana, laakiin de xaqaaiqa jira waa inaan ka warbixino. Marka saynu adeega uga baxno waa inaynu ku bedelno lutfiga iyo dabacsanaanta. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay rifqigu yani shay kuma bato ilaa wuu qurxiya. Marka rifqiga inoo qurxinaya ardaygu markuu kaaga soo horbaxo wadada, markaad meel ku kulantaan, waa inuu ku arko saaxiibkiisa ugu dhow, waa inuu ku arko qof u jecel, waa inuu kaasan kaa cararin. Hadduu laakiin kaa cararayo, de maxaad natiijo iyo guul gaadhay? Marka aad iyo aad baan udhiganaya in barnaamijkaas aad iyo aad hoos loogu dhigo.
Marka la dhiganayo waxbarashada gaar ahaan qur-aanka kariimka, waalidiinta oo kale maxaa looga baahay? Maadaama horumarkaasi isbedelka ballaarani jiro, qofka waalidka ee ilmihiisa oo kale waxa laga rabo maxaa ka mid a?
Waalidku waa marka laga hadlayo waxbarashada sideeda banaanba waa saddex geesood oo dhinac macalinka iskale, dhinacna de macalinka iyo goobta waxbarashada way israacsan yihiin, dhinacna waalidka iyo mas-uulka ilmaha iskale, dhinacna waxaa iskale ilmaha. Marka saddexdaa geesood, saddexdaa dhinacba waa inay dowrka ay kaga aadan waa inuu qaato. Waalidiinta tusaale ahaan si gaar aad u xustay, maanta Soomaaliya waqtigan la joogo, waalidka dowrka ugu weyn ayaa saaran. Sababta u saarmayaana waxa weyaan ilmahani maadaama aysan jirin dowlad hadhowdii macaayiir iyo nataa-ij uu ku xisaabtamayo, oo markuu waxbarashada soo dhammaysto uu hadhowdii leeyahay darajooyinka aad keentay iyo bointiyadaad haysatay baa lagugu qaadanayaa, jaamacad fiican aad ku helaysaa, shaqo fiican ku helaysaa, ay wixii ay iska tahay waxbarasho qof waliba hortaa banaan u dhaqaaqayo. Ilmihii markaa wax xaafis ma jiro, wax dhiirigelinaya ma jiro xag dowladeed ah. Saa daraaddeed waalidka laga rabaa inuu dowrka u badan qaato, ilmahan inuu ku qanciyo inuu waxbarto, inuu ka dhaadhixiyo, inuu la sheekaysto, inuu la saaxiibo, goobta waxbarashadana uu ugu xidhmo sida uu ugu xidhan yahay dukaanka uu adeega kasoo qaadanayo. Waalidku waxaa laga yaabaa gabadhu inaysan ilaawin subax kasta inay aado goob ay adeega kasoo qaadanayso ama goob ay kasoo qaadanayso wixii guriga looga baahnaa ee lagu cunayay. Goobta waxbarashadana waa in heerka gaadho, waa in loo arko meel maalin kasta waalidku baa inuu xog ka helo ilmihiisii ma yimi, waxbarashadii ma qaatay, dhaqankiisu siduu ahaa, maxaa iska bedelaya, maxaa u kordhaya. Waa in waalidku markaa uu ahmiyad weyn u arko. Haddii aynu tusaale ahaan waqtiyada ka mid aba waxaan tahay goobaha waxbarashada, mid ka mid ah anigoo runtii ku tuhmaya inay khibrad dheer waqti dheer sanawaad fara badan ay soo jireen oo taariikh fara badan ay ka hayaan habka loola tacaamulayo waalidka xeelan noocaas u kala, su-aal baan markaa weydiiyey ah maxaa qawaaniin ama xeerar oo idinkii waalidka idin dhexeeya? Waxay ii sheegeen inaysan jirinba waalid xiriir ka dhexeeyo oo ayagu ilmaha un la tacaamulaan. Runtii waa musiibooyinka waaweyn ina haysta ee u baahan runtii cilaajinta farax badan. Waalidkana waxaan insha allahu tacaala ku dhiirigelinayaa inay fahmaan waqtiga hadda la joogo inuusan ahayn waqtigii hore ee macalinka ilmaha iyo macalinka la sudayn jiray dowrkooda loo baahan yahay.
Sheikh, aadan talooyinka aad soo jeedinayso guud ahaan macalimiinta soomaaliyeed ee qur-aanka bara, inagoo kasoo sheekeynay isbedelka iyo horumarkaasi, waxyaabaad is leedahay Soomaaliya way ku horumari karaysaa, goobaha waxbarashada qur-aankana kor baa loogu qaadi karaa, maxay tahayna?
Cabdikariin, runtii macalimiinta qur-aanku waxaan odhan karnaa waxay hayaan camal la qabto kii ugu qaalisanaa ee adduunka yaalay. Dardaarmaya oo naftayda iyo walaalaha kale baan ku dhiirigelinayaa inay u sabraan in ay xirfadooda iyo aqoontooda macalinimo ay kor u qaadaan, maadada aqooneed ay dhigayaan ay si wacan u bartaan. Waxqabaadka jira waxaa ka mid a macalinku inuusan aqoontiisa kor u qaadaynin qur-aanka, maanta aqoontu meel kasta way taallaa. Marka aqoontiina kor u qaada, u sabra. Aqoontu marka waa laba dhinac, midna waa xifadii habka wax u gudbinayseen, midna waa maadada dhigayseena qur-aanka ayada higaada ahayd. Marka insha allahu tacaala allah idin barakeeyo dadaalaan lenahay macalinta insha allahu tacaala, una sabra.
Waxaa intaas inugu eeg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idin ka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Barnaamijka waxaa marti noogu ahaa Sheekh Aadan Cabdilaahi Axmed oo ka mid ah baryaasha qur-aanka kariimka ee ku yaala magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Intaanu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah, dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Cabdikariin Cabdullaahi Olol oo xubintaasi naga soo diyaariyey magaalada Laascaanood. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah qasiidooyinka Nabi Amaan ee bisha barakeysan ee Ramadaan.
مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشان رمضان براريو barwaqtayno sidayo bishani ramadaan baradiyo barwaqtayno sidayo barwaqtayno sidayo khayrat badan baqbuhi ayan ku qutu ku bego kabogo kabogo sabdo habbeeli marham marhab ya ramadaan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
سلطان كبري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا سلطان كبري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا فلنك ايه باق وقاضي ايان كو قفو كو بيغو كبوغو كبوغو صدو هبين
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
صوبك هوري وابشارو نحريس لفاح بويني صوبك هوري وابشارو نحريس لفاح بويني نحريس لفاح بويني بشان الرحمة طيلة بيلتا عيانكو قفو كبقو 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 ترصدو هبيلين
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
maankaasi marxab marxab ya ramadaan iyo kooxda dandaawo ayaa u dambeeyay idaacaddeenni duhurnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
ka dambe waa badbaadada balad iyo bolol kanareed toban ka dambe waa badbaadada balad iyo bolol kanareed balad iyo bolol kanareed bayan